this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, udah di pertengahan minggu aja nih ya. Semoga work from home-nya semakin produktif. Dan buat para pekerja esensial yang masih harus kerja di luar rumah, semoga sehat selalu ya. Di edisi Rabu 29 April 2020 ini, seperti biasa, sederet berita hangat sudah kami siapkan diantaranya.
Bagaimana pemerintah menangani permasalahan tunawisma?
Tapi mulai puncak itu sekitar pukul 11-12 malam mereka datang, terus mereka beristirahat di situ puncak banyak-banyaknya itu biasanya jam 2 malam sih.
Laporan terbaru mencatatkan rekor di mana secara global terdapat
konflik dan kekerasan yang sebagian besar terkait peningkatan kegiatan teroris telah memicu peningkatan besar pengungsi dalam negeri dari 42 ribu pada tahun 2018 menjadi lebih dari setengah juta tahun lalu.
Selain lewat radio dan podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita beranjak ke informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Metrini Keopani. Pemimpin Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat, Steny Hoyer, pada hari Selasa 28 April menyatakan DPR tidak akan bersidang di Washington minggu depan seperti yang direncanakan karena adanya sejumlah risiko akibat pandemi virus corona yang terus berlanjut. Hoyer pada hari Senin 27 April mengatakan anggota Dewan akan kembali ke Washington pada tanggal 4 Mei ketika virus corona terus menyebar dan merenggut nyawa pada tingkat kematian yang relatif tinggi. Tetapi anggota DPR dari Partai Demokrat menolak keras rencana untuk kembali, sekaligus mencatat risiko terinfeksi dan perlunya upaya mengatasi beberapa masalah yang dihadapi keluarga yang tinggal di rumah, seperti layanan asuh anak. Hoyer juga menambahkan, ia mengubah keputusannya setelah membahas hal tersebut dengan dokter resmi di Kongres. Dokter DPR berpendapat adanya risiko bagi para anggota Dewan dan disarankan untuk tidak dilakukan, kata Hoyer kepada wartawan. Kongres menyetujui Undang-Undang Stimulus Ekonomi sebesar $3 triliun dalam sidang yang hanya dihadiri sejumlah kecil legislator namun belum bersidang dalam sesi reguler sejak bulan lalu. Ia juga menambahkan DPR masih berencana untuk kembali ke Capitol Hill untuk menyelesaikan pekerjaan terkait respon terhadap virus corona yang dijanjikan kelompok Demokrat sebanyak ratusan miliar dolar bantuan federal bagi pemerintah negara bagian dan lokal. Asosiasi Gubernur Nasional mengajukan tambahan permintaan $500 miliar, sementara pemerintah kabupaten dan kota minta anggaran dana sebesar $250 miliar. Badan Bantuan Kemanusiaan Internasional atau IRC pada hari Selasa 28 April memperingatkan terdapat 1 miliar infeksi COVID-19 dan 3,2 juta kematian di 34 negara yang menghadapi krisis atau perang termasuk Afghanistan, Suriah, dan Yaman. IRC menyampaikan sebuah analisis yang menjelaskan COVID-19 dapat menyebabkan antara 500 juta sampai 1 miliar manusia terinfeksi dan antara 1,7 dan 3,2 juta meninggal di negara-negara yang rentan. Angka-angka ini harus menyadarkan kita semua, kata Presiden dan CEO IRC, David Miliband, dampak pandemi yang sepenuhnya menghancurkan dan tidak proporsional itu belum terasa di negara-negara paling rentan dan dilanda perang di dunia. Miliband menyatakan, masih ada waktu untuk meningkatkan upaya pencegahan yang serius di banyak negara agar dapat mencegah epidemi ini terus berlanjut secara global, yang lebih jauh menegaskan bagaimanapun pendanaan yang mendesak bagi petugas darurat di garis terdepan sangat diperlukan. IRC memberikan beberapa perkiraan berdasarkan kumpulan data dan model yang dilakukan Imperial College of London dan Organisasi Kesehatan Dunia, masih pada tahap awal dan bersifat konservatif. Sebuah laporan baru IRC menegaskan perlu pendekatan lokal untuk menghindari memburuknya penderitaan kemanusiaan di negara-negara tersebut daripada menggunakan satu model standar. Miliband juga meminta para donor, pemerintah, dan responden darurat untuk bekerja bersama menghilangkan segala hambatan terhadap bantuan kemanusiaan. Ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan tentara dan membakar dua bank pada hari Selasa di Tripoli ketika krisis keuangan yang melumpuhkan negara itu kian memburuk dengan pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown karena virus corona, kata beberapa sumber medis dan keamanan. Sejumlah bentrokan terjadi, kata sumber-sumber tersebut, setelah sebuah penguburan seorang pria yang ditembak mati oleh tentara dalam kerusuhan di salah satu daerah yang paling miskin dan terabaikan di Lebanon. Para pengunjuk rasa yang marah melemparkan batu ke arah tentara dan bom-bom molotov ke beberapa bank menyebabkan kerusakan yang yang parah dan memicu kekhawatiran terjadinya lebih banyak kekacauan. Perdana Menteri Hasan Diab mengingatkan masyarakat, kita sedang menghadapi kenyataan baru, sekaligus mendesak warga untuk menahan diri tidak melakukan kekerasan dan memperingatkan adanya orang-orang jahat yang bermain di belakang layar yang dapat mengguncang stabilitas. Mata uang pound Lebanon anjlok akibat krisis keuangan yang terus memburuk sejak Oktober lalu, sehingga puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan memicu aksi protes kecil-kecilan. Pemimpin redaksi dan administrator media sosial kantor berita semi-resmi Iran, Ilna, ditahan pekan lalu karena menerbitkan sebuah gambar karikatur yang dianggap menghina pemimpin negara itu. Menurut laporan, karikatur yang dinilai mengejek otorita tertinggi Iran itu dihapus dari saluran Telegram Ilna tak lama setelah diposting. Pemimpin redaksi Ilna, Masud Heydari, dibebaskan dengan jaminan, namun administrator kantor berita Telegram, Hamid Hajjo, tetap ditahan. Tidak jelas apakah keduanya telah diadili atau dijatuhi hukuman. Jaksa penuntut umum Teheran, Ali Al-Ghasimer menyatakan tanggal 27 April sebuah penyelidikan sedang berlangsung terkait perkara tersebut. Anak-anak dapat menjadi korban terbesar dalam pandemi COVID-19 meskipun secara fakta penyakit itu sebagian besar menyerang orang dewasa dan lansia menurut beberapa kelompok hak asasi manusia. Diperkirakan 1,5 miliar anak di seluruh dunia tidak bersekolah. Wabah corona tersebut memberi dampak lain bagi yang berusia muda di mana ratusan ribu menjadi yatim piatu karena penyakit yang disebabkan virus corona. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, warga tunawisma masih ditemukan di sejumlah titik pinggiran jalanan ibu kota di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Bagaimana pemerintah membantu mereka di tengah pandemi? Berikut laporannya.
Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Sigit Widodo mengatakan, ada sekitar 400-an tunawisma yang tersebar di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta pada masa pandemi corona. Antara lain di ruko-ruko pinggir Jalan Tanah Abang, Jalan Kramat Raya Senen, Jalan Karet, dan Jalan Jatinegara. Perkiraan jumlah tersebut berasal dari pemantauan saat pemberian bantuan makanan yang dilakukan PSI kepada para tunawisma selama wabah corona terjadi di Jakarta. Menurut Sigit, para tunawisma tersebut mulai berdatangan setelah toko-toko tutup atau sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
Maghrib gitu biasanya udah mulai datang, tapi mulai puncak itu sekitar pukul 11-12 malam mereka datang, terus mereka beristirahat di situ puncak banyak-banyaknya itu biasanya jam 2 malam sih.
Sigit menambahkan setidaknya ada 3 jenis tunawisma yang ditemui tim PSI, yaitu tunawisma yang sudah lama menetap di tempat tersebut, tunawisma musiman menjelang lebaran, dan tunawisma akibat terdampak COVID-19. PSI berharap pemerintah Jakarta menempatkan para tunawisma di gelanggang olahraga remaja atau GOR yang tersebar di wilayah Jakarta dengan tetap menerapkan protokol keselamatan untuk mencegah penularan corona. Pantauan VOA, sekitar 6 tunawisma juga terlihat di ruko-ruko yang berada di pinggir jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Roksi, Jakarta Pusat sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anto, salah satu tunawisma, mengatakan sudah setahun menggelandang di sekitar kawasan Roksi. Ia mengatakan belum mengetahui jika pemerintah Jakarta telah menyiapkan GOR untuk tempat tinggal sementara di tengah pandemi corona. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan GOR di sejumlah wilayah Jakarta untuk tempat tinggal para tunawisma. Menurutnya, tunawisma tersebut biasanya muncul menjelang lebaran seiring banyaknya orang yang ingin memberikan sumbangan. Hal tersebut disampaikan Anies saat mengunjungi para tunawisma di GOR Tanah Abang pada Senin 25 April.
Di sini dari 55 yang ada, itu 15 ber-KTP, tapi 40 tidak punya KTP. Dan biasanya tidak punya KTP ini adalah warga yang datang ke Jakarta di musim Ramadan karena banyak orang yang berbagi sedekah.
Anies mengimbau warga yang ingin membantu para tunawisma agar tidak membagikan bantuan di jalanan untuk mencegah kerumunan orang. Ini supaya penularan corona di Jakarta tidak semakin masif. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menggelar riset mengenai sentimen publik di Twitter terhadap jajaran pemerintah dalam penanganan COVID-19. Hasilnya, performa Presiden Joko Widodo dan 3 menterinya dinilai buruk. Berikut laporan lengkapnya.
Sebagian besar warga masyarakat menilai kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona atau COVID-19 buruk. Secara khusus menurut hasil big data yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, publik menilai negatif atas kinerja Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus pelaksana tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Peneliti INDEF Didik Junaidi Rahbini kepada VOA Selasa menjelaskan, data yang digunakan INDEF bersumber dari cuitan masyarakat di Twitter selama 27 Maret sampai 25 April 2020. Terdapat 476.696 perbincangan dilakukan, 397.246 akun orang di Twitter mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19. Dari hampir setengah juta perbincangan di Twitter tersebut, lanjut Didi, ada 22.574 perbincangan tentang Presiden Joko Widodo, 6.895 perbincangan mengenai Menteri Yasona, 2.384 perbincangan soal Menteri Terawan, dan 1.167 perbincangan membahas Menteri Luhut. Didi menambahkan, meski jumlah perbincangan keempat pejabat itu kecil dibanding total pembicaraan soal COVID-19, tapi signifikan melihat sentimen positif negatif di masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dari perbincangan tentang Presiden Joko Widodo yang ada, 68% berisi sentimen negatif, sedangkan sentimen negatif terhadap Menteri Yasona sebesar 81%, Menteri Terawan 79%, dan Menteri Luhut 86%. 68% sentimen negatif terhadap Presiden Joko Widodo ini terkait penerbitan kartu prakerja yang dinilai tidak pas dan staf khusus milenial yang bermain proyek pemerintah. Sebanyak 81% sentimen negatif atas Menteri Yasona terkait pembebasan narapidana dan koruptor, sentimen negatif sebesar 79% terhadap Menteri Terawan terkait prosedur berbelit-belit bagi kepala daerah buat menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Sentimen negatif senilai 85% terhadap Menteri Luhut terkait izin ojek online yang membingungkan dan tetap beroperasinya bus antar kota.
Ini adalah orang yang terlibat langsung. Kalau mau tanya rasanya pastel khusus, itu nggak bisa ditanya ke tukang ikan. Dia ditanyakan kepada chef dan atau orang yang merasakan. Kadang tidak ngerti, tidak tahu, nggak bisa dirasakan, tidak bisa menilai positif atau negatif.
Menanggapi hasil riset big data yang dilakukan INDEF itu, tenaga ahli utama di kantor staf presiden Ali Mohtar Ngabalin sangat menyesalkan karena INDEF tidak meneliti mengenai apa saja yang mesti dilakukan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan buat menangani wabah COVID-19.
Ketika langsung menyebut nama orang, kemudian menunjuk hidung orang terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, menurut saya tidak terlalu arif dan itu tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Pandangan negatif masyarakat mengenai PSBB itu lantaran pemerintah dianggap mau lepas tangan dan ingin memberlakukan darurat sipil. PSBB juga dinilai tidak efektif dalam menekan penularan COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Laporan terbaru mencatatkan rekor di mana secara global terdapat 50,8 juta orang yang terpisah dari negara asal mereka akibat konflik, kekerasan, dan bencana alam. Laporan yang dipublikasikan lembaga Internal Displacement Monitoring Center yang merupakan bagian dari Dewan Suaka Norwegia itu mengatakan bahwa diperkirakan 33,4 juta orang diantaranya baru terusir dari negara mereka pada tahun 2019, jumlah tertinggi sejak tahun 2012.
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Internal Displacement Monitoring Center, bagian dari Dewan Pengungsi Norwegia, mengatakan pengungsi dari 5 negara, yakni Suriah, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Yaman, dan Afghanistan merupakan mayoritas dari 45,7 juta orang yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dan kekerasan. Direktur Pusat Pemantauan Pengungsian Internal, Alexandra Bilek, mengatakan kepada VOA, banyak pengungsian tahun lalu didorong oleh konflik dan kekerasan baru dan berkelanjutan di Afrika Barat dan kawasan Sahel, serta konflik lokal yang kini berlangsung di Afrika Tengah dan Tanduk Afrika. Salah satu contoh paling dramatis pengungsian itu adalah yang terjadi di Burkina Faso. Laporan itu mengatakan konflik dan kekerasan yang sebagian besar terkait peningkatan kegiatan teroris telah memicu peningkatan besar pengungsi dalam negeri dari 42 ribu pada tahun 2018 menjadi lebih dari setengah juta tahun lalu. Mereka adalah warga dari negara yang bersangkutan. Dia mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu warga negaranya.
Which is why the international response in those contexts is slower. Itulah sebabnya tanggapan internasional dalam konteks itu lebih lambat dan komunitas internasional mungkin lebih sensitif terhadap kedaulatan negara dalam konteks pengungsian internal daripada dalam konteks pengungsi internasional. Saya kira secara politis akan jauh lebih rumit untuk merespon pengungsian internal.
Meskipun di dunia jumlah pengungsi internal lebih dari 2 kali lipat daripada pengungsi internasional, masalah pengungsi dalam negeri ini mendapat jauh lebih sedikit perhatian dari media internasional. Penasihat utama Badan Pengungsi PBB UNHCR untuk pengungsi internal, Subul Rizvi, menjelaskan kurangnya perhatian itu karena keadaan para pengungsi yang melarikan diri dan melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan lebih terlihat daripada para pengungsi internal. Dia mengatakan kepada VOA bahwa perhatian media sangat penting untuk mengungkapkan kebutuhan orang-orang yang terusir di dalam negara mereka sendiri.
But also the root causes on why these situations may have occurred and what can be done.
Tetapi juga akar penyebab mengapa situasi ini mungkin terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya perlu dimengerti sehingga membuka jalan menuju solusi. Solusi tidak bisa hanya solusi kemanusiaan, tetapi juga harus terkait dengan politik dan pembangunan serta berbagai penyebab utama pengungsian internal.
Para penyusun laporan itu khawatir bahwa pandemi global virus corona terutama akan sangat mengancam kehidupan dan mata pencaharian para pengungsi itu. Mereka mencatat bahwa kondisi permukiman yang kumuh dan padat di mana para pengungsi internal tinggal bisa menjadi tempat berkembang penyakit yang mematikan ini. Dari VOA Washington, saya Leona Triyono.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Jutaan warga Amerika yang diberhentikan dari pekerjaan selama pandemi virus corona tidak bisa mendaftar untuk mendapatkan tunjangan pengangguran sejak ekonomi Amerika mengalami krisis. Demikian menurut sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Selasa 28 April, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters. Lembaga kebijakan ekonomi yang condong beraliran kiri dalam jajak pendapat online memperoleh temuan untuk setiap 10 orang yang berhasil mengajukan klaim pengangguran, 3 atau 4 orang lainnya tidak bisa mendaftar, dan 2 lainnya belum pernah mendaftar di saat krisis ekonomi yang parah ini. Statistik resmi Amerika menunjukkan 26,5 juta orang telah mengajukan tunjangan pengangguran sejak pertengahan Maret. Hal itu memupuskan segala kemajuan dan kenaikan lapangan kerja terlama dalam sejarah Amerika. Survei EPI menunjukkan tambahan 8,9 juta hingga 13,9 juta orang tidak terjangkau melalui sistem, kata Ben Zipperer, penulis utama survei tersebut. Pekerja yang menganggur dihadapkan pada situs web yang tidak berfungsi dan saluran telepon yang selalu sibuk karena pemerintah negara bagian yang mengelola program kewalahan dibanjiri oleh pemohon tunjangan. EPI mensurvei 24.607 pengguna internet dewasa Amerika yang mengisi survei Google itu antara 13 April dan 24 April. Jajak pendapat itu memiliki interval kepercayaan yang menjadi indikator keakuratan plus minus 1%.
Maskapai penerbangan Islandia, Iceland Air, akan memberhentikan sekitar 2.000 stafnya karena pandemi COVID-19 terus berdampak pada perjalanan udara untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Menanggapi dampak itu, Iceland Air mengatakan perusahaan sedang mempersiapkan perpanjangan periode operasi secara minimum. Perusahaan itu mengatakan akan memberhentikan sekitar 2.000 karyawan dan menambahkan yang paling banyak terkena dampak adalah kru, petugas teknik, dan operasi darat. Iceland Air menambahkan sebagian besar karyawan yang tersisa akan dipekerjakan secara paruh waktu atau kontrak dan mereka akan menjadi karyawan yang gajinya akan dikurangi. Langkah-langkah ini sangat menyakitkan namun diperlukan. Kami menghadapi ketidakpastian yang besar untuk masa depan yang tidak menentu, kata Bogi Nils Bogason, CEO Iceland Air, dalam sebuah pernyataan. Bogason berharap bisa mempekerjakan kembali karyawan yang terkena dampak jika pasar mulai pulih. Menurut perusahaan itu, pada 2018, Iceland Air memiliki sekitar 4.600 karyawan tetap dan mengangkut 4,4 juta penumpang. Hari Selasa, Islandia mengkonfirmasi 1.795 kasus virus corona baru dan 10 kematian. Untuk Madeoni, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Bye. Beberapa waktu terakhir, orang-orang mempertanyakan keberadaan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pasalnya, sosoknya sudah tak muncul selama lebih dari 2 minggu terakhir. Bahkan ketika negaranya memperingati hari kelahiran sang kakek yang juga pendiri Korea Utara, Kim Il-sung. Masalahnya, setiap orang punya jawaban yang berbeda. Kita simak laporannya berikut ini.
Banyak desas-desus seputar alasan absennya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dari publik. Pergelangan kakinya terkilir. Ia menjalani operasi jantung yang gagal. Ia menderita gagal ginjal. Ia mengarantina diri untuk menghindari virus corona. Ia cedera dalam uji coba rudal yang gagal. Surat-surat kabar Korea Selatan dan Barat menerbitkan beragam desas-desus tentang kesehatan Kim dalam sepekan ini. Namun, tidak satu pun yang dikukuhkan. Meskipun setiap hari muncul desas-desus baru, tidak ada yang tahu di mana Kim berada. Ia terakhir terlihat pada 11 April. Desas-desus itu dimulai setelah Kim tidak menghadiri peringatan untuk mendiang kakeknya Kim Il-sung, pendiri Korea Utara. Analis Frank Aum mengatakan absennya Kim Jong-un kentara.
The anniversary of Kim Il-sung's birthday is the biggest holiday in North Korea, so it's very.
Peringatan hari ulang tahun Kim Il-sung adalah hari libur terbesar di Korea Utara. Jadi sangat tidak biasa bagi Kim Jong-un untuk tidak hadir pada perayaan yang sangat penting itu.
Korea Utara belum menanggapi desas-desus itu. Media pemerintah hanya memberi indikasi tanpa bukti bahwa Kim sedang melakukan bisnis kenegaraan. Itu tidak cukup bagi analis seperti Om.
These things don't come out of nowhere. At the same time, the details may not be exact. So I think what we know right now is that Kim Jong-un.
Semua ini tidak muncul begitu saja. Pada saat sama, detailnya mungkin tidak tepat. Jadi menurut saya, yang kita ketahui saat ini adalah bahwa Kim Jong-un sedang sakit. Tetapi kita tidak tahu detailnya. Kita tidak bisa terlalu yakin.
Ini bukan pertama kali Kim, usia 36 tahun, perokok dan kegemukan, absen karena masalah kesehatan. Pada tahun 2014, ia absen dari pandangan publik selama 41 hari. Sampai akhirnya, ia muncul dengan menggunakan tongkat. Presiden Amerika Donald Trump yang 3 kali bertemu Kim, ambigu tentang Kim. Menjawab pertanyaan apakah ia memiliki informasi terbaru tentang Kim, Trump mengatakan,
"Yes, I do have a very good idea, but I can't talk about it now."
Ya, saya mempunyai informasi sangat detail, tetapi tidak bisa membicarakannya sekarang. Saya hanya berharap dia baik-baik saja. Hubungan saya dengan Kim Jong-un sangat baik.
Korea Selatan hari Selasa menilai desas-desus itu berita palsu dan mengatakan tidak ada alasan untuk percaya bahwa kesehatan Kim terganggu. Tetapi jika Kim tidak bisa memimpin, tidak jelas siapa yang akan menggantikannya. Diperkirakan ia memiliki anak. Tetapi mereka masih kecil. Saudara laki-lakinya tidak terjun ke politik. Saudara perempuannya, Kim Yo-jong, mungkin tidak bisa meraih cukup dukungan di masyarakat Korea Utara yang didominasi laki-laki. Fakta itu meningkatkan kemungkinan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah Korea Utara, seorang Kim kemungkinan tidak akan memimpin. Tetapi hanya kalau desas-desus itu benar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, komunitas Muslim di kawasan Cedar Riverside di Minneapolis mendengar kumandang azan lewat pengeras suara. Panggilan sholat ini boleh diperdengarkan melalui pengeras suara selama bulan Ramadan untuk mendorong dilakukannya social distancing. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Ramadan di Cedar Riverside, satu daerah di Minneapolis di negara bagian Minnesota, membawa hal baru bagi warga Muslim di sana. Ramadan ini berlangsung sementara Minnesota memberlakukan perintah tinggal di rumah sebagai bagian dari upaya mengatasi pandemi virus corona. Dan 2 hari menjelang Ramadan, wali kota Minneapolis, Jacob Free, mengumumkan keputusan untuk mengeluarkan izin bagi Masjid Dar al-Hijrah menyuarakan azan 5 kali sehari melalui 4 pengeras suara yang ditempatkan di luar masjid sepanjang Ramadan. Komunitas Muslim dan Dewan Hubungan Amerika Islam Care mengajukan prakarsa itu untuk memastikan orang-orang mendengar suara azan dan mereka sholat di rumah. Care membiayai penyediaan perangkat audio untuk masjid tersebut.
Wali Kota Jacob Frey mengemukakan.
The ability to freely exercise your religion is...
Kemampuan menjalankan agama Anda secara bebas itu berlaku untuk semua kalangan dan tidak tergantung pada apakah Anda seorang Yahudi, Kristen, atau Muslim.
Frey menambahkan, ia berharap dikumandangkannya suara azan akan memberi pesan bahwa kotanya peduli pada komunitas Muslim pada masa ini. Kami ingin Anda dapat melalui masa sulit ini dengan setenang mungkin bersama komunitas dan keluarga Anda. Lanjutnya, Sheikh Abdirrahman Sharif, Imam Masjid Darul Hijrah, menyambut baik keputusan itu dan berterima kasih kepada Wali Kota Minneapolis. Suara azan ini akan mencapai ribuan warga, yang sebagian besar adalah Muslim yang tinggal di dekat masjid. Jailani Hussein, Direktur Eksekutif Care Cabang Minnesota, menjelaskan.
Unless you live directly next to the mosque.
Kecuali Anda tinggal bersebelahan langsung dengan masjid atau di dekat masjid atau di lingkungan permukiman ini, peluang mendengar azan sangatlah tipis.
Ketika ditanya bagaimana non-Muslim yang tinggal di dekat masjid akan bereaksi terhadap azan, Wali Kota Frey mengatakan banyak agama lain yang dalam menjalankan ibadah mereka kadang-kadang membutuhkan unsur suara. Ia mengemukakan,
there's no right out there that says that you don't have to hear church bells.
Tidak ada yang berhak di sana mengatakan kita tidak boleh mendengar suara lonceng gereja. Tidak ada yang boleh mengatakan saya tidak boleh mendengar lagu-lagu Natal. Dan serupa pula di sini, tidak ada yang berhak mengatakan orang tidak boleh mendengar suara panggilan sholat mereka.
Imam Sharif mengatakan ia tidak percaya azan yang dikumandangkan keluar masjid ini akan memicu Islamofobia atau anti-imigran dari penduduk sekitar masjid. Rencana ini didukung oleh gereja-gereja di lingkungan, ujar Sharif. Hussein mengatakan azan ini akan sangat bermakna, khususnya bagi warga lansia di lingkungan tersebut yang terisolir selama pandemi virus corona. Azan di Sidor Riverside yang banyak dihuni populasi Muslim asal Afrika Timur diharapkan akan menjadi penghubung bagi jamaah yang terkurung di rumah karena COVID-19 dengan masjid mereka. Utami Hussein, VOA Washington.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Bintang musik country Brad Paisley adalah pemilik toko kelontong khusus yang membagikan makanan secara gratis. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Brad mengatakan bahwa tokonya kini telah beradaptasi dengan keadaan sekarang ini. Jauh sebelum pandemi virus corona menimbulkan masalah seperti ketidakamanan ekonomi dan kurangnya akses terhadap makanan, musisi country Brad Paisley telah berusaha membantu orang-orang di komunitasnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setahun yang lalu, Brad membantu merintis jalan di kota Nashville untuk membangun sebuah toko kelontong yang membagi-bagikan bahan makanan secara cuma-cuma. Toko tersebut diberi nama The Store, dan tujuannya adalah untuk membantu keluarga-keluarga yang berada dalam kesulitan. Bermitra dengan alma maternya, Belmont University, The Store dibuka bulan lalu.
Kami melihat keadaan di sekitar dan menyadari bahwa kami perlu membukanya, perlu mulai melayani dengan segera. Dan kami melakukannya tanpa banyak mencari perhatian dengan kemeriahan. Saya dan Kim, istri saya, hanya memposting di Instagram dan mengatakan bahwa kami telah buka, silakan datang apabila Anda membutuhkannya. Dan mereka pun datang.
Namun dengan menyebarnya virus corona, Brad dan istrinya terpaksa menyesuaikan rencana mereka. Mereka mulai membagikan makanan di pintu masuk daripada membiarkan orang-orang masuk ke toko mereka. Brad juga menyadari bahwa toko tersebut seharusnya tidak hanya melayani keluarga berpenghasilan rendah.
And then on top of that, it's this thing where, okay, one, we can't let them in, so we're going to have to hand the food out at the door, which we do.
Kami tidak bisa membiarkan mereka masuk, jadi kami harus menyerahkan makanan itu masuk yang kita lakukan dalam rangka distancing. Lalu mereka yang butuh bantuan ini barangkali tidak hanya mereka yang kehilangan pekerjaan, melainkan juga mungkin mereka yang berusia 85 tahun. Jadi apabila Anda berada pada usia tersebut, sebaiknya kita tidak keluar rumah.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Duya Astono dan Dania Iman. Di tengah masa pandemi dan khususnya di bulan Ramadan ini, kayaknya orang-orang tuh mencoba untuk nyari aktivitas seru yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu ya, yang mungkin lebih luang dibandingkan waktu kalau misalnya sebelum pandemi. Kalau kamu ngapain aja sih Dan, biasanya ada hal-hal seru nggak yang kamu lakukan untuk mengisi waktu?
Kalau hal seru sih mungkin nggak tahu ya ini seru buat orang lain atau enggak.
Yang penting seru buat kitanya.
Tapi yang pasti jadi sering bikin kue gitu kan. Salah satunya tuh banana bread. Nah itu juga katanya menurut sebuah artikel itu katanya sekarang orang tuh jadi kayak baking banana bread gitu di rumah.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Bulan April tinggal sehari lagi nih. In case ada yang agak lupa dengan dimensi waktu di tengah masa pandemi ini ya. Beberapa temanku juga ngakunya mereka lupa hari nih gara-gara terus-terusan diam di rumah dan...
Iya sih ya, mungkin saking itu lagi yang dilakukan jadi sampai lupa waktu ya. Tapi patut disyukuri banget nih bagi teman-teman yang masih bisa kerja dari rumah. Karena banyak teman-teman lain di luar sana yang memang harus kerja dari luar rumah ya dengan resiko di tengah pandemi dan harus mencari rezeki demi sesuap nasi.
Nah, itu juga yang jadi salah satu berita yang akan kita angkat hari ini ya, tentang nasib para pekerja sektor informal, khususnya pengendara ojek online. Bagaimana para driver ojol dan warga mencoba mempertahankan mata pencaharian mereka itu.
Wah, menarik banget tuh. Nah, melipir sedikit dari topik corona, nanti aku akan ngobrol dengan Befrika Murdianti, seorang associate professor di bidang kimia di University of the Ozarks di Arkansas, tentang apakah bidang STEM atau Science, Teknologi, Teknik, dan Matematika itu memang tidak diminati perempuan bahkan di era modern seperti sekarang.
Wah, itu juga gak kalah seru tuh topiknya. Nah, obrolan Dania nanti bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming favorit Anda ya.
Tapi sebelum kita kesana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Keopani. Pemimpin Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat Steny Hoyer pada hari Selasa 28 April menyatakan DPR tidak akan bersidang di Washington minggu depan seperti yang direncanakan karena adanya sejumlah risiko akibat pandemi virus corona yang terus berlanjut. Hoyer pada hari Senin 27 April mengatakan anggota Dewan akan kembali ke Washington pada tanggal 4 Mei ketika virus corona terus menyebar dan merenggut nyawa pada tingkat kematian yang relatif tinggi. Tetapi anggota DPR dari Partai Demokrat menolak keras rencana untuk kembali, sekaligus mencatat risiko terinfeksi dan perlunya upaya mengatasi beberapa masalah yang dihadapi keluarga yang tinggal di rumah, seperti layanan asuh anak. Hoyer juga menambahkan, ia mengubah keputusannya setelah membahas hal tersebut dengan dokter resmi di Kongres. Dokter DPR berpendapat adanya risiko bagi para anggota Dewan dan disarankan untuk tidak dilakukan, kata Hoyer kepada wartawan. Kongres menyetujui Undang-Undang Stimulus Ekonomi sebesar $3 triliun dalam sidang yang hanya dihadiri sejumlah kecil legislator namun belum bersidang dalam sesi reguler sejak bulan lalu. Ia juga menambahkan DPR masih berencana untuk kembali ke Capitol Hill untuk menyelesaikan pekerjaan terkait respon terhadap virus corona yang dijanjikan kelompok Demokrat sebanyak ratusan miliar dolar bantuan federal bagi pemerintah negara bagian dan lokal. Asosiasi Gubernur Nasional mengajukan tambahan permintaan $500 miliar, sementara pemerintah kabupaten dan kota minta anggaran dana sebesar $250 miliar. Badan Bantuan Kemanusiaan Internasional atau IRC pada hari Selasa 28 April memperingatkan terdapat 1 miliar infeksi COVID-19 dan 3,2 juta kematian di 34 negara yang menghadapi krisis atau perang, termasuk Afghanistan, Suriah, dan Yaman. IRC menyampaikan sebuah analisis yang menjelaskan COVID-19 dapat menyebabkan antara 500 juta sampai 1 miliar manusia terinfeksi dan antara 1,7 dan 3,2 juta meninggal di negara-negara yang rentan. Angka-angka ini harus menyadarkan kita semua, kata Presiden dan CEO IRC, David Miliband, dampak pandemi yang sepenuhnya menghancurkan dan tidak proporsional itu belum terasa di negara-negara paling rentan dan dilanda perang di dunia. Miliband menyatakan, masih ada waktu untuk meningkatkan upaya pencegahan yang serius di banyak negara agar dapat mencegah epidemi ini terus berlanjut secara global. Ia lebih jauh menegaskan bagaimanapun pendanaan yang mendesak bagi petugas darurat di garis terdepan sangat diperlukan. IRC memberikan beberapa perkiraan berdasarkan kumpulan data dan model yang dilakukan Imperial College of London dan Organisasi Kesehatan Dunia, masih pada tahap awal dan bersifat konservatif. Sebuah laporan baru IRC menegaskan perlu pendekatan lokal untuk menghindari memburuknya penderitaan kemanusiaan di negara-negara tersebut daripada menggunakan satu model standar. Miliband juga meminta para donor, pemerintah, dan responden darurat untuk bekerja bersama menghilangkan segala hambatan terhadap bantuan kemanusiaan.
Oh,
Ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan tentara dan membakar dua bank pada hari Selasa di Tripoli ketika krisis keuangan yang melumpuhkan negara itu kian memburuk dengan pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown karena virus corona, kata beberapa sumber medis dan keamanan. Sejumlah bentrokan terjadi, kata sumber-sumber tersebut, setelah sebuah penguburan seorang pria yang ditembak mati oleh tentara dalam kerusuhan di salah satu daerah yang paling miskin dan terabaikan di Lebanon. Para pengunjuk rasa yang marah melemparkan batu ke arah tentara dan bom-bom Molotov ke beberapa bank, menyebabkan kerusakan yang parah dan memicu kekhawatiran terjadinya lebih banyak kekacauan. Perdana Menteri Hassan Diab mengingatkan masyarakat, "Kita sedang menghadapi kenyataan baru," sekaligus mendesak warga untuk menahan diri, tidak melakukan kekerasan, dan memperingatkan adanya orang-orang jahat yang bermain di belakang layar yang dapat mengguncang stabilitas. Mata uang pound Lebanon anjlok akibat krisis keuangan yang terus memburuk sejak Oktober lalu, sehingga puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan memicu aksi protes kecil-kecilan. Pemimpin redaksi dan administrator media sosial kantor berita semi-resmi Iran, Ilna, ditahan pekan lalu karena menerbitkan sebuah gambar karikatur yang dianggap menghina pemimpin negara itu. Menurut laporan, karikatur yang dinilai mengejek otorita tertinggi Iran itu dihapus dari saluran Telegram Ilna tak lama setelah diposting. Pemimpin redaksi Ilna, Masud Heydari, dibebaskan dengan jaminan, namun administrator kantor berita Telegram, Hamid Hajjo, tetap ditahan. Tidak jelas apakah keduanya telah diadili atau dijatuhi hukuman. Jaksa penuntut umum Teheran, Ali Al-Ghasimer, menyatakan tanggal 27 April sebuah penyelidikan sedang berlangsung terkait perkara tersebut.
Ketika pemerintah mulai mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah akibat perebakan pandemi virus corona pertengahan Maret lalu, ketika itu pula ladang pendapatan para pengendara ojol alias ojek online mulai menyusut. Sebagian besar pelanggan ojol hilang akibat kebijakan diam di rumah. Belakangan, dengan peraturan PSBB alias pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di sejumlah daerah, pengendara motor bahkan tak lagi boleh membawa penumpang. Liam, salah satu pengendara ojol di Jakarta, mengaku bahwa kebijakan itu memangkas penghasilannya lebih dari separuh.
Semenjak WFA diberlakukan kan memang orderan tuh menyusutnya drastis, lebih dari 50%. Jadi banyak teman-teman saya tuh yang sehari dari pagi, termasuk saya, dari pagi sampai siang, sore, sampai balik malam tuh sering dapat hanya 3, 4, 5 orderan gitu. Yang sebelumnya bisa 20, 30 trip yang kita dapatkan.
Putar otak, Liam yang membangun komunitas ojek online lewat Twitter dan grup WhatsApp, mencoba membantu dirinya dan sesama driver ojol dengan bersama-sama menciptakan tagar "Butuh Driver" di Twitter. Melalui tagar itu, mereka menawarkan jasa diri sebagai pengendara ojol di lini masa, dengan harapan ada warganet yang tertarik menggunakan jasa mereka. Tagar itu pun mendapat sambutan baik hingga sempat menjadi trending topic di Twitter dengan ribuan cuitan. Disinilah Muhammad Faiz Gifari, seorang pengusaha startup muda lulusan Institut Teknologi Bandung, melihat kesempatan untuk dapat berkontribusi. Faiz lantas menciptakan aplikasi ojek online sederhana, di mana dirinya sebagai pembuat aplikasi mengklaim tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari tiap pemesanan ojek melalui aplikasinya. Dengan demikian, pengendara ojol bisa mendapatkan 100% penghasilan dari setiap layanan yang mereka berikan bagi pelanggan.
Saya nggak ada niatan buat ini ngasilin duit buat saya sih, gitu. Karena kan saya ada penghasilan dari tempat lain gitu ya. Pinginnya, kalau ini kan sebenarnya niat awalnya short term ya. Maksudnya seenggaknya waktu zaman COVID ada tambahan penghasilan gitu. Kalaupun ternyata nanti potensinya besar gitu. Sebenarnya pengen dibalikin lagi ke komunitas ojol.
Melalui aplikasi yang diberi nama sesuai tagar "Butuh Driver" ini, pengendara ojek online dan calon pelanggan bisa saling berkomunikasi untuk menegosiasikan ongkos layanan sesuai tarif dasar ojol yang ditetapkan pemerintah. Liam, sebagai pengendara ojol dan salah satu pencetus tagar "Butuh Driver", mengapresiasi aplikasi yang diciptakan Faiz.
Kalau ditanya ini membantu atau enggak, iya, ini sangat membantu. Jadi satu driver yang hanya dapat 2 atau 3 orderan butuh driver ini, minimal mereka pulang masih ada penghasilan.
Faiz pun berharap aplikasinya tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America,
VOA. Thank you.
Beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel ke kendaraan listrik yang lebih rendah polusi, di seluruh dunia dianggap sebagai langkah yang ramah lingkungan juga sehat. Nah, tren ini baru saja dimulai di Afrika. Produsen mobil Volkswagen atau VW sudah memperkenalkan mobil elektriknya e-Golf ke jalanan di Kigali, ibu kota Rwanda.
Afrika yang berpenduduk 1,3 miliar, 16% dari populasi dunia, memiliki peluang yang menjanjikan di sektor transportasi, namun kurang dieksplorasi oleh investor. Rwanda adalah negara pertama di Afrika di mana Volkswagen memperkenalkan e-Golf mulai Oktober tahun lalu. Nadej Gaju adalah kepala penjualan dan pemasaran Volkswagen Rwanda.
Being the first African country with the electric Golf is a pride.
Menjadi negara Afrika pertama dengan kendaraan listrik e-Golf adalah suatu kebanggaan.
Volkswagen juga memilih Rwanda untuk menguji solusi mobilitasnya dengan aplikasi Taxi Move. Di Kigali dengan penduduknya 850 ribu, aplikasi taksi itu hingga akhir 2019 memiliki 27 ribu pengguna yang melakukan lebih dari 70 ribu perjalanan dengan layanan tersebut. Sekarang layanan taksi online itu punya 4 kendaraan e-Golf untuk disewa. Volkswagen berencana untuk meningkatkan armada mobil listriknya menjadi lebih dari 60 menjelang akhir tahun ini. Bahan bakar merupakan 12% dari seluruh barang impor ke negara itu, produk terbesar, menurut data dari Kementerian Keuangan Rwanda. Jadi, ada alasan finansial yang jelas untuk mengurangi ketergantungan pada bensin. Transportasi taksi motor dengan sepeda motor adalah bentuk transportasi paling umum di Afrika, khususnya di wilayah barat dan timur. Dan sepeda motor itu membakar banyak bahan bakar fosil. Tetapi satu perusahaan telah menghasilkan solusi yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan Ampersand telah mengembangkan ojek sepeda motor yang menggunakan baterai listrik yang bisa dicabut dan diganti jika membutuhkan pengisian. Josh Will, CEO dan pendiri Ampersand Rwanda Limited, mengatakan konsep ini bisa menggantikan 60% sepeda motor Rwanda.
So currently we have 20 motorcycle taxis on the road. Since about May of last year, we also have
Saat ini kami memiliki 20 ojek di jalan. Sejak sekitar Mei tahun lalu, kami juga memiliki pos pengecasan baterai untuk ojek sepeda motor listrik pertama di Afrika. Dan kami juga telah menempuh ratusan ribu kilometer, sekitar 400 ribu kilometer, dan kami telah melakukan lebih dari 10 ribu penggantian baterai.
Will mengatakan 700 pengemudi sudah mendaftar untuk menjadi pengendara ojek sepeda motor listrik. Ada 160 ribu pengemudi ojek di Rwanda, terutama kaum muda. Rwanda sedang berusaha mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mendorong investasi swasta dalam solusi mobilitas elektrik sebagai bagian dari upaya menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan menjelang 2030. Madioni melaporkan untuk VOA.
VOA.
Pembatalan maraton dan pertandingan besar akibat karantina wilayah terkait virus corona tidak menghentikan para pecinta olahraga untuk tetap berkompetisi. Pertandingan dan pemecahan rekor masih bisa dilakukan walau kini agak lebih rumit. Walau ada kebijakan karantina yang ketat, para pecinta olahraga dan lari menemukan cara unik untuk berkompetisi. Pertandingan lari masih ada yang bisa diikuti. Tetapi kini berupa latihan seorang diri yang terkadang dilakukan di halaman belakang rumah. Pertandingan online kini menjadi semakin populer dan para pelari bisa mendaftar di sejumlah platform. Run Sign Up adalah salah satunya. Seperti yang dijelaskan oleh Joanna Goody yang bekerja di bagian pemasaran web dan advokasi pelanggan di Run Signed Up.
A lot of races either turn themselves into virtual races or
banyak pertandingan kini berubah menjadi pertandingan virtual yang kini merupakan sesuatu yang lebih banyak dilakukan dibanding masa normal. Hal itu terjadi karena orang-orang mencari berbagai cara untuk tetap aktif dan mereka mencari beragam komunitas dan cara untuk orang berkumpul.
Pertandingan virtual bukanlah hal baru. Mereka mengizinkan peserta untuk menempuh jarak tertentu di waktu dan tempat yang cocok untuk peserta, lalu membagi hasilnya. Kemajuan mereka bisa dilacak melalui aplikasi khusus yang terhubung dengan GPS. Setelah selesai, mereka mengirim hasilnya ke panitia lomba yang akan mengumumkan pemenangnya dan mengirim medali serta hadiah. Porter Bratton telah menyelenggarakan pertandingan di negara bagian Washington selama lebih dari 12 tahun. Ketika pertandingan dan maraton dibatalkan karena pandemi virus corona, ia memutuskan untuk mengubah seluruhnya menjadi online. Begitulah awal berdiri organisasi miliknya, The Social Distance Run, alias lari dalam situasi lockdown.
Kami baru menutup pendaftaran untuk pertandingan ini semalam. Kami melakukan penggalangan dana untuk bantuan global terkait virus corona. Saya baru mengecek total donasinya pagi ini, yaitu sebesar $18,400. Itu salah satu tujuannya.
Di antara pelari dan penggemar olahraga yang tidak ingin melepaskan passion mereka adalah Michael Wardian. Ia pernah memenangkan pertandingan Quarantine Backyard Ultra dan berhasil meraih status pelari tercepat di antara 2.300 pelari dari 65 negara.
In case you missed it.
In case you missed it, bersama saya Dania Iman, sebuah data terbaru dari situs World Economic masih kurang terwakili di dunia STEM, alias Science, Technology, Engineering, and Math. Kurang dari sepertiga murid perempuan memiliki pendidikan tinggi di bidang matematika dan teknik. Sedangkan di seluruh dunia, hanya ada sekitar 30% peneliti perempuan. Benarkah karir di dunia STEM masih kurang populer di kalangan perempuan? Dan apakah masih ada ketimpangan gender di dunia STEM saat ini? Bersama saya sudah ada Dr. Befrika Murdianti, Associate Professor Bidang Kimia di bawah Departemen Ilmu Alam dan Matematika di University of the Ozarks di Arkansas, Amerika Serikat, yang akan berbagi seputar hal ini, juga pengalamannya sebagai dosen muslim berhijab yang kerap diminta untuk menjadi pembicara di kelas-kelas yang mengangkat topik lintas agama. Langsung aja kita sapa, halo Dr. Murdianti, apa kabar?
Halo, kabar baik.
Sudah berapa lama Anda sebenarnya bekerja di University of the Ozarks ini?
Saya datang ke Ozarks itu waktu itu tahun 2013, jadi bulan Agustus tahun 2013.
Dan Anda langsung bekerja atau awalnya memang menempuh studi di universitas ini?
Saya datang ke US itu tahun 2005, itu untuk graduate study dulu. Datangnya waktu itu ke Oklahoma, jadi saya ambil master 2 tahun di University of Tulsa, Oklahoma. Mm-hmm. Terus ambil PhD 5 tahun di Oklahoma State University. Terus tahun 2012 saya selesai studi saya cari kerja, biasa ya, dapat visiting assistant professor position waktu itu di Arkansas Tech University. Itu cuma 1 tahun, kebetulan ada lowongan di University of the Ozarks.
Baik.
Jadi waktu itu juga kebetulan di University of the Ozarks itu posisinya untuk visiting assistant professor juga. Jadi cuma temporary 1 tahun.
Iya.
Waktu saya datang, jadi bulan Agustus mulai kerja, bulan Oktober kontrak saya dirubah. Jadi ditawarin tenure track position.
Oh.
Instead of temporary position. Karena ini kan University of the Ozarks ini sebetulnya liberal arts school ya.
Iya.
Liberal arts university, dan kampusnya ini sangat kecil sebetulnya. Student body-nya waktu itu cuma 650 atau 600 student.
Wow.
Dan department chemistry-nya itu kecil banget. Jadi cuma ada 2 faculty dan kebetulan 2-duanya itu keluar. Jadi posisi chemistry department-nya itu betul-betul nggak ada faculty-nya sama sekali.
Oh gitu.
Iya, dan waktu itu pas saya datang itu, jadi kita berdua baru ya waktu itu sama-sama ditawarin visiting assistant professor, tapi terus karena jurusannya itu sangat-sangat kacau kondisinya. Jadi kayak chemical stockroom-nya itu nggak terorganisasi dengan baik ya.
Iya, iya.
Dan akhirnya terus waktu itu karena kita berdua datang baru, kaget juga kan, oke ternyata kayak gini. Terus saya inisiatif lah, jadi kita harus bikin inventory kayak begini. Jadi saya dengan waktu itu ada kolega saya juga ya, jadi kita menyuarakan ini nggak bisa chemistry stockroom itu kayak begini, dan kita berdua waktu itu mulai ngasih masukan, kita harus bikin ini, harus bikin itu gitu loh.
Iya, iya.
Karena waktu itu di lain ini kayaknya kinerjanya bagus berdua ini. Jadi akhirnya terus bulan Oktober itu kita berdua ditawarin tenure track position. Jadi instead of temporary, ditawarkan tenure track position. Dan kebetulan kolega saya waktu itu ayahnya sakit.
Iya.
Semester selanjutnya, kebetulan dia keluarganya itu di Rhode Island. Mm-hmm. Jadi dia harus pindah. Terus kan kita cari chemist satu lagi ya, jadi buka lowongan satu lagi. Jadi kan saya yang sebagai senior chemist waktu itu, walaupun cuma 1 tahun, betul-betul ini kayak shooting in the dark aja, jadi kita mau ngapain ini?
Iya, jadi kayak membangun departemen baru dari awal. Apa nih yang membuat Anda tertarik ke bidang ini?
Sebetulnya awalnya dulu waktu SMA, sebetulnya sih waktu itu nggak pingin masuk jurusan kimia. Tapi pengennya punya karir yang nanti setelah lulus cuma pengen satu sebetulnya. Cuma pengen pakai jas putih.
Oh gitu.
Itu aja. Nah, jadi pas cari-cari jurusan, kayaknya kedokteran menarik gitu kan. Tapi pengennya masuk ITB.
Yeah.
ITB kan nggak ada kedokteran.
Yeah.
Jadi cuma ada science sama engineering. Terus mikir-mikir lagi, mungkin yang paling dekat dengan kedokteran itu farmasi atau biologi. Tapi kayaknya terlalu banyak hafalannya gitu loh.
Yeah.
Jadi pas lihat-lihat lagi, oh jurusan kimia juga pakai jas putih nih kerjanya gitu kan. Ya udah deh masuk jurusan kimia.
Yeah.
Sebetulnya cuma karena itu.
Mengenai situasi di Indonesia, apakah bidang sains ini bisa dikatakan masih didominasi oleh laki-laki, Dr. Mordianti?
Sebetulnya nggak cuma di Indonesia ya, hampir di semua bagian dunia, belahan yeah. dunia itu... Kalau yang namanya science, terutama yang physical science ya, itu memang masih didominasi oleh laki-laki. Jadi perempuannya itu jarang. Jadi kalau misalkan kayak di jurusan saya ini ya,
yeah.
kita ada berapa faculty ya, semua total itu mungkin ada 17 orang faculty untuk natural science and mathematics.
Yeah.
Perempuannya itu cuma berempat
okay.
dari 17 orang.
Kalau Anda melihat... Kenapa tuh, Dr. Mordianti?
Kalau dari yang saya lihat ya, untuk, terutama untuk science, kalau untuk bekerja ya terutama, karena kan perempuan itu lebih banyak, apa? Tapi kan kita mau berumah tangga, kayak gitu loh, kita punya anak, jadi nggak bisa all out. Kalau laki-laki kan agak berbeda ya, maksudnya walaupun punya anak, tapi kan oh nggak terlalu punya apa perasaan mungkin, tapi ada anak nih, kayak gitu loh. Saya melihatnya seperti itu, dan sepertinya juga, karena ya alasan itu tadi, terutama untuk science yang lebih dekat ke arah physical science, perempuan itu cenderung merasa nggak mampu. Saya kan nggak pinter-pinter amat gitu loh. Jadi persepsi seperti itu yang sebetulnya harus dirubah gitu loh. Sebetulnya nggak perlu harus pinter-pinter banget gitu loh. Yang penting itu kita perseverance. Memang sih susah, tapi kan bukan berarti karena gue nggak pinter, nggak bisa lah gue kayak begitu gitu loh. Dan kemungkinan besar juga saya melihatnya perempuan itu lebih banyak distraction-nya. Terutama kalau untuk di Indonesia ya. Perempuan kan kalau udah umur tertentu langsung ditanyain kapan kawin kayak gitu loh. Jadi pressure yang kayak begitunya itu banyak. Dan ada juga yang masih berpikiran, kita kan perempuan, ngapain sih ngoyo-ngoyo banget.
Iya.
Karena takdir perempuan itu kan, sebaik-baiknya perempuan itu kan yang mengasuh anak. Nah, bukannya itu tidak baik ya, itu bagus. Tapi bukan berarti terus karena kita mau mengasuh anak, mau membangun rumah tangga, itu harus mengeliminate kemungkinan yang lain.
Iya.
Tapi ya... namanya hidup itu pilihan kan?
Iya, iya. Apa nih yang bisa dilakukan untuk mengubah persepsi tersebut di Indonesia?
Sebagai orang yang bergelut di dunia STEM, ya, kita harus lebih banyak mempromosikan. Terutama karena kita perempuan juga ya, kita mau meng-attract perempuan untuk lebih tertarik ke STEM juga. Kita harus jadi role model. Kalau misalkan di mana-mana, ya laki-laki. Terus ngapain sih kita harus kayak begitu loh? Ya justru harus karena nggak ada perempuannya gitu.
Kalau dari Anda sendiri pribadi begitu ya, Dr. Mordianti, waktu itu apakah keluarga juga mendukung bahwa Anda ini ingin terjun ke dunia sains, ingin belajar kimia gitu?
Alhamdulillah waktu itu mendukung. Jadi sebenarnya ibu saya itu berpikirannya sangat terbuka. Jadi kita nggak dipaksa harus, kamu harus sekolah ini, harus sekolah itu, harus jadi ini, harus jadi itu. Tapi ibu saya cuma berpesan, ya nggak apa-apa ngambil jurusan kimia. Kan yang mau jalanin kamu, asalkan kamu seneng ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau nggak seneng ya ngapain diambil. Jadi ada support dari orang tua juga.
Iya, iya. Nah, ya. Apa nih tantangannya sebagai dosen perempuan di antara laki-laki?
Alhamdulillah kolega-kolega yang laki itu semuanya suportif. Dan karena kita liberal arts school dan jumlah perempuan dengan jumlah laki-lakinya itu 50% ya untuk student body-nya.
Iya.
Untuk meng-encourage anak-anak perempuan lebih banyak mengambil jurusan science, karena terus terang jarang yang mau ngambil jurusan science itu. Jadi kita lebih dikedepankan ini yang 4 orang ini. Lebih ditonjolkan sama teman-teman yang lain gitu loh. Dari yang 17 orang faculty ini. Dan itu kan 17 faculty itu dari jurusan yang berbeda-beda ya. Karena kan di jurusan natural science and mathematics itu ada jurusan biologi, kimia, matematika, health science, sama psikologi. Psikologi masuk ke, disering ditonjolkan jadinya. Kan kita berdua ya chemistnya, misalkan satu laki, satu perempuan, karena kolega saya laki. Itu orang-orang, kolega-kolega yang lain yang dari jurusan lain pasti akan merefernya ke saya. Kalau misalkan ada murid yang berpikir, kayaknya saya pengen
tanya-tanya tentang jurusan kimia, tertarik dengan jurusan kimia, kira-kira siapa yang mesti didatangin? Semua lebih mengarahkan ke saya gitu loh.
Iya, jadi memang itu usaha dari kampus untuk merekrut lebih banyak lagi murid perempuan, murid ya, perempuan. Mahasiswa perempuan. Pernah nggak nih selama berkarir menggeluti dunia sains ini ya, sebagai perempuan ada nggak? Mungkin ada yang kayak dibedakan karena masalah gender equality begitu?
Mungkin secara tidak langsung ya kayak begitu, tapi saya nggak pernah merasa, oh saya di treat differently. Nggak pernah saya merasa kayak gitu. Saya selalu berpikirnya, saya punya hak yang sama dengan yang laki-laki ini. Kalau misalkan perempuan kan kita nggak berani sevokal laki-laki ya, kalau misalkan di ruang publik. Jadi kalau saya nggak mau bersuara, saya biasanya suka nunggu sampai sudah tinggal grupnya lebih kecil, nanti saya ngomong secara personal. Sebetulnya saya punya pendapat seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Dan itu mereka lebih mendengar kalau kita kayak begitu. Jadi suara kita juga didengar gitu, walaupun kita perempuan dan persentasenya harus berpikir, ah kita kan persentase kita kecil, terus kita merasa terintimidasi, itu harus dirubah.
Kalau di sana banyak orang Indonesia nggak, Dr. Mordianti?
Saya sendiri. Jadi sebenarnya saya ini jadi kayak dual function, nggak cuma representing science, tapi karena kampus ini kan asosiasinya dengan Presbyterian Church. Karena saya satu-satunya perempuan orang berkerudung di kampus.
Ya.
Jadi itu betul-betul jadi sorotan.
Gitu ya.
Jadi, dan kalau misalkan ada kayak kelas Judaism, Christianity, and Islam.
Interfaith gitu ya.
Itu saya suka terus diminta kamu sebagai seorang Muslim, ada di Bible Belt, sekolah di Bible Belt, satu-satunya orang Islam di sini gitu loh. Mau nggak share pengalaman kayak gitu loh. Jadi saya sering diminta jadi guest lecture, atau kalau nggak misalkan ada kelas kayak cultural geography, itu negara lain gitu ya, di daerah belahan dunia yang lain, itu saya suka ditanya, mau nggak, keberatan nggak kalau sharing view kamu sebagai perempuan berkerudung yang ada di tengah-tengah komunitas yang sama sekali nggak ada orang Islamnya. Jadi lebih banyak sharing dengan murid-murid itu, banyak juga sharing tentang Islam, tentang kenapa sih perempuan Muslim kok pakai kerudung.
Iya.
Karena terutama kan banyak mahasiswa yang ada di sini itu banyak yang belum pernah punya interaksi dengan orang Islam. Jadi satu-satunya yang mereka tahu tentang Islam cuma yang dari informasi dari media.
Iya, jadi kalau ada mahasiswa sering bertanya gitu ya.
Iya, jadi dan itu banyak yang suka bertanya, kenapa kok kepala kamu ditutup? Terutama kalau waktu ini ya, lab, itu kan kalau misalkan labnya itu kan nggak selalu kerja terus ya. Jadi ada misalkan mereka sudah campur bahan-bahan kimia, terus harus nunggu 1 jam sebelum bisa produknya diisolasi. Nah, itu sambil nunggu mereka suka berdiskusi kan, suka tanya-tanya, sekalian berdakwah juga.
Iya. Dan berarti selain Anda juga adalah segelintir perempuan di dunia yang didominasi laki-laki ini, Anda juga berhijab ya, Dr. Mordianti.
Iya.
Dan ini tidak ada masalah ya, kalau di tempat kerja di Amerika itu tidak bermasalah ya?
Justru kolega-kolega saya suportif semua. Waktu pertama-tama kalinya ada travel ban dari administrasi yang sekarang, saya kan sempat khawatir ya. Jadi terus saya sempat udah tanya-tanya, oh apa harus lepas kerudung ya? Terus udah gitu ada satu murid saya yang meng-comfort, no, you don't have to, just be you, dia bilang gitu kan. Oh iya benar juga ya. Oh iya benar, nggak perlu. Terus akhirnya teman-teman yang lain juga bilang, pokoknya kalau nanti sampai ada apa-apa dengan orang berkerudung itu di attack atau gimana, kita semua pada pakai kerudung deh, kata mereka gitu. Jadi lucu gitu.
Apa nih pesan dari Anda untuk perempuan-perempuan ya di Indonesia atau dimanapun yang sedang mendengarkan, yang suka akan sains tapi mungkin masih ragu-ragu untuk terjun menekuninya?
Dream as big as you can, tapi juga harus persevere. Kadang-kadang kita suka merasa nggak percaya diri ya, itu harus dibuang gitu loh. Kita equal kok dengan mereka.
Oke, jadi jangan takut ya.
Jangan takut, pokoknya selalu berpikirnya, jangan berpikir, ah saya kan perempuan, saya kan nggak sehebat mereka loh. Enggak, kita sama hebatnya dengan mereka.
Baik, Dr. Mordianti, terima kasih sekali atas waktunya untuk BioE kali ini. Sukses selalu untuk Anda.
Sama-sama, terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih dan Isa Ismail.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.